umuntu inxa ngelacala yabe ngelasizathu ukuthi ya ungahambi kwenye indawo kodwa inxa ilecala uyabe se ungabe kuyinto enhle sibili inxa ilecala ukuthi angahambi. So nxa sugayela khona lokhu sithola ukuthi bona laba balamacala yibe besabuhamba e-ICC. Singabona zani i-ICC yalulaza abakhokheli base-Afrika. Kodwa nxa sikhangela nje wena vele nxa umsula ungelacala ngebaba lesizathu ukuthi ungahambi khona ngale ICC ngoba yabukwazi vele awenzanga lutho awulacala umsulwa utshengisela ukuthi laba balamacala yibabesabayo.
Kodwa sesikhangela yona le insolo yokuthi umthethwandaba lo we-ICC uncindezela abansundu kuphela-ke akula qiniso nakho na.
Ya kungabe kule qiniso okwakhathesi ukuthi iningi labantu abahanjiswa ngakhona ngale ngabakhokheli base-Afrika ngenxa yokuthi nxa sikhangela ikakhulu okwakhathesi abaningi abantu abenza amacala besenza amacala besonela abantu bakibo ngabantu abavela e-Afrika. Iloba bekhona laba abanye abavela kwamanye amazwe kodwa iningi langikhona bavela khona ngapha uhlangothi lwakithi. Kodwa bakhona sibili labanye abako-Europe khona ngale abangabe bekhona kodwa iningi langikhona ngabantu ngabakhokheli bebase-Afrika. Lokhu banga ukuthi amazwe maningi kakhulu ngapha, there are over 50 countries in Africa, whereas kwezinye indawo amazwe malutshwane. Abantu ababula kugurawundi wapho abantu abayi-25,000 khona pha eZimbabwe. Siyakwazi i-ICC obviously yafonywa after kugurawundi. Kodwa lakhonapha nje wapho abantu abayi-25,000 asikezi wakhulunywa nge-ICC. Ngokunye okusihluphayo khona lokhu ukuthi kungaba nzima sibili ukuthi siqale sikukhomba amazwe akhatshana kodwa khonapha lathi sile nkalakade yokhuna elizweni lethu.
Sesikhangela lona elikhinya ungathini ngomongameli walo lo msekeli walo?
Hayi, into ekhinya ingani nzima bija nxa sikhayela okwenzakala before 2008 waba lo dlamo oluningi waba lokulwa. Yikho kuqakathekile ukuthi indaba le ihambe kuma-court kubonakale nxa emsulwa kubonakale ukuthi umsulwa nxa lecala kutholakala ukuthi ulecala ngoba indaba yekenya sinxa sikhumbula sibili kuma-elections abonana ukuqala kwafa abantu abaningi walimala abantu abaningi. Suke bekuqakathekile ukuthi khona lokhu kudingisiswe kumthethwandaba utholakale kumbe umsula kumbe kamsula kuqakathekile ukuthi behambe ngakhona ngale ngoba kuzaba le-evidence ngoba ubufakazi obuthile obukhomba ukuthi bakwenza kumbe abakwenzanga.